Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėsite tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą Gyvenimas šventojoje dvasioje.
Norėčiau dar truputėlį grįžti prie švenčiausios trybės matrioškizmą, kitaip sakant, tėvo buvimą sūnuje ir dvasioje, sūnaus buvimą tėve ir dvasioje, dvasios buvimą tėve ir sūnuje. Šitas tripusis, netgi ne abipusis, o tripusis buvimas vienas kitame, kaip Jėzus yra išreiškę šitą slėpinį per Jono užrašytų žodžius jo evangelijoje, aš esu tėve ir tėvas manyje. Teologai šitą slėpinį vadina perichoresis graikiškai, cirkumincesio lotyniškai arba kompenetracijo ir lietuviškai, ko gero, reiktų versti tų trijų asmenų buvimas vienas kitame, kažkas taip. Ir čia bus visų šitų mūsų rekolekcijų ašis. Nes apie šitą cirkumincesio kompenetracijo perichoresis sukasi ir mūsų, visa mūsų dvasinio gyvenimo paslaptis. Mūsų su Dievu, mūsų su broliais seserimis. Bet prie šito mes prieisim, po truputį, aš jau dabar jums pranašauju jau, kas bus, bet į šitą gilinsimės palaipsniui. Taigi šitoj beribiai šviesos ir meilės akimirkoj Dievas pažįsta save ir myli save. Ir tampa ta asmeninė tikrovė. Tampa, negalima taip sakyti tampa, yra ta asmeninė tikrovė. Ir čia vėlgi labai didžiulis slėpinys, kurio mūsų protu neįmanoma suvokti iki galo, būtent sutvėrimas, sukūrimas. Nes Dievas buvo absoliučiai laimingas, ne pat su savimi egoistiškai, nes tai vėl būtų mūsų žmogiškos patirties lipdymas prie Dievo tikrovės. Nes būtent Dievas yra vienas, bet jis nėra vienišas. Jis nėra vienišas, jis yra, negalima sakyti, įsikūnijusi. Matot, kaip nieko negalima apie Dievą pasakyti iš tikrųjų. Nes kai tik tai pradedame kažką sakyti apie Dievą, tuoj pat jį nužeminame iki mūsų skrusdeliško supratimo. Apie Dievą galima tik tai tylėti. Štai kodėl ta tyla tokia svarbi. Kad mes tylėtume apie Dievą per šitas dienas. Taigi tas sunkiai suvokiamas dalykas, kad Dievas, nebūdamas vienišas, visiškai laimingas, šitų trijų asmenų bendravime, tame perichoresis cirkumincesio buvime vienas kitas. Nes tai yra mums tiesiog neįsivaizduojamas intimumas būti vienas kitame. Tai yra bet kokios meilės troškimas. Mes norime būti vienas su mylimu asmeniu. Dievui tai yra realybė, tai yra jo gyvenimo esmė, prigimtis. Jis yra viena su savimi pačiu, matot, kaip neįmanoma žmogiškai pasakyti mūsų kategorijom. Su savo sūnumi, su savo dvasia. Ir čia yra tas labai keistas slėpinys, kad Dievas tveria pasaulį. Regima ir neregima. Tveria dvases. Tveria medžiagą. Tveria kiekvieną iš mūsų. Tikrai nesuvokiamas dalykas, kuriam galui, jeigu jis buvo toks laimingas. Atsakymas yra vienas. Ir kuris, aišku, yra irgi toks labai skurdus ir skrusdeliškas palyginus su pačia tikrove. Tai yra Dievo meilės perviršis, Dievo šviesos perviršis. Dievas nori dalintis tą neapsakomą laimę, kurią jis gyvena nuo amžių per amžius ir su tokiais nebūtinais, nebūtinomis tikrovėmis, kaip mes ar angelai. Nes mūsų labai puikiai galėjo ir nebūti. Ir niekas nuo tų nebūtų pasikeitę iš tikrųjų. Niekas. Ir pasaulio galėjo, viso pasaulio, šitos beribės visatos galėjo nebūti ir niekas dėl to nebūtų pasikeitę. Nes Dievas yra absoliučiai nekintama tikrovė. Ir jis panorėjo, kad tas pasaulis, angelai, kad mes būtume. Ir kad galėtume dalyvauti, patirti tą laimę, džiaugsmą, kuriuo jis gyvena. Ir vėlgi šitie žodžiai laimė, džiaugsmas, meilė visiškai netinka Dievui. Viduramžiais buvo netgi tokia teologija išmastyta apofatinė, negatyvioji teologija. Ta prasme, būtent per kontempliaciją prieita supratimas, kad nieko neįmanoma iš tikrųjų pasakyti apie Dievą adekvačiai. Ir galima tik tai sakyti, kas Dievas nėra. Ir tada ta apofatinė negatyvioji teologija sako, Dievas nėra meilė, Dievas nėra šviesa, Dievas nėra džiaugsmas, Dievas nėra laimė, nes laimė, šviesa, džiaugsmas, meilė yra pernelyg mažos savokos, pernelyg ribotos, kad būtų įmanoma jomis išreikšti tą Dievo tikrovę. Ir būtent į šitą neišreiškiamą savo vidinę tikrovę Dievas nori pakviesti visiškai dovanai, be jokių interesų sukurtiems tvariniams, dvasiniams tvariniams, kaip mes ir angelai. O per mus, kadangi mes esame ant tos ribos tarp dvasinio ir medžiaginio pasaulio, per mus taip pat ir visa medžiaginė visata, kuri irgi bus perkeista, pašlovinta. Neįsivaizduojam, kokie jinai bus, net neįsivaizduojam, kokie mes būsime su savo pašlovintu kūnu. Bet visa bus įimta į tą Dievo vidinį gyvenimą. Tobuliausia gyvenimo forma – meilė. Šviesoje, šviesa meilė. Jūs matot, irgi dar labai svarbus dalykas, visi tie skyrimai, kuriuos mes padarėme tarp proto, valios, Dievo minties apie save patį, Dievo meilė savo pačią. Mumyse protas ir valia yra du skirtingi dalykai, dvi skirtingos tikrovės. Dievuje tai yra viena ir tas pats. Tai čia dar sunkiau suvokiama tada šitas slėpinys, kaip Dievuje šviesa ir meilė, protas ir valia yra viena, ir vis dėlto yra trys asmenys. Matot, kaip vis dėlto neįmanoma pasakyti, aš jau supratau švenčiausiai trejybę. Taigi Dievas tveria kūrinius, kad su jais dalintusi savo intimaus gyvenimo tikrovę. Ir tas kūrimas galbūt galima būtų išdrįsti jį palyginti su šampanu. Kai pilėt šampaną, jeigu labai greitai pilėtė, pradeda virsti per kraštus putos. Tai kūrinyje yra tos putos, kurios veržiasi per kraštus. Meilės perteklius. Tik tie, kad dažnai mums tos putos veržiasi per kraštus už tai, kad mes neveikšliškai pilame tą šampaną. O Dievo kūrinyje, jo tos putos, jeigu galima pasakyti, yra absoliučiai laisvai norėtos. Dievas norėjo, kad virstų per kraštus tos jo esmės šampanų putos. Ir šampanas ir jo putos nėra tas pat. Bet putose yra kažko iš to šampano. Kvapas, skonis. Bet tai nėra šampanas, tai yra jo putos. Taip ir kūrinyje. Kūrinyje esti kažkoks ženklas, atspindys to, kas yra Dievas. Bet tai nėra pats Dievas. Ir dabar, kadangi visiškai laisvai ir dovanai sukurti tvariniai yra kviečiami į Dievo vidinį patį intimiausią gyvenimą, tikrovę, dalinti su juo jo gyvenimu, tas dalinimasis negali vykti kitaip, kaip tik visiškai laisva valia. Kadangi neįmanoma priversti ko nors jūsų mylėti. Meilė negali būti per prievartą. Meilė gali būti tik laisva. Ir čia yra labai labai svarbus dalykas, kad ne laisvė yra aukščiausia vertybė, bet meilė. Nes tik meilė gali būti laimės šaltinis, ko mes visi daug maž, daugiau ar mažiau sąmoningai ir nesąmoningai trokštame. Nes mes esame sukurti laimiai. Mes niekam kitam nesam sukurti kaip tik tai laimiai. Todėl mes negalime nieko kito trokšti kaip tik tai laimės. Žmogus, kuris žudos, jis trokšta laimės. Nes jam šitas pasaulis yra toks nebepakenčiamas, toks trukdantis būti laimingu, kad jam laimė yra, kaip jis įsivaizduoja, nebūti. Bet baisiausias dalykas yra tas, kad neįmanoma įsivaizduoti, kas yra ta nebūtis. Nes net ir pati savoka nebūtis, kaip jau matėm su tuo aukso kalnu, remiasi į tikrovę. Ne būtis. Remiasi būtimi, net ir šitą savoką. O kas iš tikrųjų yra nebūtis, mes negalime net įsivaizduoti, kas ta nebūtis. Ir todėl labai dažnai, iš tikrųjų tai yra vaizduotės suvedžiojimas. Kad jeigu neegzistuosiu, bus gerai. Iš tikrųjų, ko ieškoma, kai žmogus žudasi? Ramybės. Kad visi mane paliktų ramybėje pagaliau. Bet nebūtis nėra ramybė. Nebūtis nėra ramybė. Ramybė yra tik Dievuje. Ir tos ramybės, kurios visi mes ieškome, mes nerasime nebūtyje. Nebūtis kaip tik mums suka galvą, svaigina. Tai yra kaip kažkokia praraja, į kurią pasižiūrėjai sukasi galva ir gali įkristi. Ne nebūtis, ne nebūties iš tikrųjų mes ieškom, bet ramybės. Kitaip sakant, būties pilnatvės. Nes mes taip esam sukurti. Mes tam esame sukurti. Štai kodėl mes to ieškome. Net jeigu vaizduotės valdovas mums ir parodo duris ten, kur jų nėra, ir tada prasiskeliame galvą, bandydami įeiti pro tas netikras nesančias duris. Taigi esame sukurti tam. Bet negalima įžengti į tą meilės tirkovę kitaip, kaip tik tai visiškai laisvai. Taigi laisvė yra tik sąlyga, ji nėra aukščiausias tikslas. Bet tai yra būtina sąlyga, nes meilės be laisvės nėra. Ir kad ta laisvė būtų tikra, būtinai reikėjo, kad tos sukurtosios būtybės pereitų per tikėjimo etapą, pasitikėjimo etapą. Nes kodėl? Čia irgi labai sudėtingai, labai sunkiai išreiškiama tikrovė. Kas bent sykį yra pamatęs Dievą, pirmas dalykas, ką šventas raštas sako, jis nebegali gyventi šitoj žemėj, miršta iš meilės. Iš meilės jam plyšta širdis. Kas sykį yra matęs Dievą, nebegali gyventi šioje žemėje. Išskyrus vėlgi Dievo kažkokią išimtį. Teologai iki šiol ginčijasi, ar Mozė iš tikrųjų regijo Dievą ar ne. Atrodytų, kad regijo, nes kalbėjo su jo veidas į veidą. Bet kitoje vietoje sakoma, kai Mozė prašė, kad Dievas jam parodytų jo veidą, jisai sako, tu gali mane tik tai iš nugaro žiūrėti, nes joks gyvas padaras negali manęs pamatyti ir likti gyvas šioje žemėje. Ir Jono Evangelijos prologas ir viso, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tėvo viengimis sūnus, esantis tėvo įščiuose, mums jie preiškia. Taigi, kas yra pamatęs Dievą, ne tik, kad nebegali gyventi šitoje žemėje, bet nebegali Dievo nemylėti. Neįmanoma nemylėti Dievo, sykį jį pamačius. Nes tai yra pats didžiausias gėris. Ir kadangi mes esame sukurti gėriui, mes tiesiog esame kaip pritraukti prie magneto, nuo kurio nebet plėši. Kaip ir su žmogumi, kuo jis geresnis, kuo jis mylėtinas, ir jeigu mes jį mylime, tuo sunkiau jo nemylėti. Ir jeigu mums pasiseka nemylėti ir gražiausios meilės griūva, tai todėl, kad mumyse yra tų nuodėmės pasekmių, gimtosios nuodėmės pasekmių, plus mūsų asmeninių nuodėmių, kurios yra kaip meilės korozija, rūdys, kurios pragraužia viską. Taigi, kai mes žvelgiame į Dievą, mes nebegalime jo nemylėti. Tarsi nebūtume laisvi jo nemylėti. Bet tuo pat metu, ir čia yra labai labai keistas ir sunkiai išreiškiamas dalykas, būtent jį regėdami mes tampame absoliučiai laisvi. Nes kol kas mes nesame absoliučiai laisvi. Tai reikia tik tai pasižiūrėti atviromis realistiškomis akimis. Nesame laisvi būti vyrai ar moterys. Iš karto jau jaučiu prieštarimą taip, bet dabar pasidaro operacijas. Bet ne tai, kaip pasakyti, net jeigu ir pasidaro operacijas, tas vyras vis tiek lieka vyras ir ta moteris vis tiek lieka moteris. Dėl labai paprasto dalyko. Nes vyro vyriškumas ir moters moteriškumas nėra vien tik tai krūtinės arba žemiau juostos lygmenį, arba apželimo ar neapželimo lygmenį. Kiekviena mūsų kūno lastelė yra arba vyriška, arba moteriška. Kaip biologai, visi mes biologijos pamokas turėjom, yra tos chromosomos XX ir XY. Ir kad vyras taptų iš tikrųjų moterimi ir kad moteris taptų iš tikrųjų vyru, reikėtų pakeisti kiekvieną žmogaus organizmo ląstelę, kas yra neįmanoma. Taigi matom, kad mes negalime būti laisvi būti vyrai ar moteris, net jeigu ir kosmetiškai kažką tai perdirbtume. Negalime pasirinkti būti lietuviais ar anglais. Net jeigu išvažiuotume visam gyvenimu į Angliją, gautume pilietybę, vis tiek mes būtume lietuviai. Negalime pasirinkti gyventi 21 amžiuje ar 15 amžiuje prieš Kristų. Negalime pasirinkti ar būti jodukais ar kokiais azijiečiais. Negalime pasirinkti būti žmonėmis ar kokią lakštingalą ar angelų. Taigi yra tam tikros ribos mūsų laisvė. Ir tik tose ribose kažkiek esame. Negalime pasirinkti, kokio šeimoje gimti, kokį išsilavinimą gauti. Negalime pasirinkti būti protingi ar neprotingi. Daug ko negalime pasirinkti. Bet tame mažame laukelyje, kuris mums yra paliktas, mes galime būti iš esmės giliai laisvi, rinkdamisi gėrį arba blogį. Štai kur yra mūsų tikroji laisvė. Ir tik tai regėdami Dievą, mes paradoksaliai tampame absoliučiai laisvi. Kadangi laisvė yra sukurta gėriui. Taip kaip mes esame sukurti laimiai, taip ir laisvė yra sukurta gėriui. Laisvė nėra pasirinkimas tarp gėrio ir blogio kaip tarp absoliučiai lygiaverčių alternatyvų. Juodas arba baltas kamoliukas. Ne. Kaip šitą suprasti? Vėl aš jums duosiu pavyzdį, kurį sakau vaikams per katekizmą. Plaktukas yra sukurtas kam? Kad vinį į sieną įkaltume, tiesa. Bet su plaktuku galima trenkti draugui per galvą taip pat. Galima. Bet plaktukas ne tam yra sukurtas. Net jeigu ir galima su plaktuku vožti bičiuliui per galvą. Jis yra sukurtas tam, kad mes vinį įkaltume, kad kažką padarytume su plaktukumu, pagamintume. Taip ir laisvė, jinai yra sukurta gėriui, kaip plaktukas yra sukurtas vinį įkalti. Net jeigu galima su laisvė daryti ir blogį, kaip su plaktuku galima duoti draugui per galvą. Bet ne tam ta laisvė yra sukurta. Taigi, kai mes regime Dievą, mūsų valia yra pilnutinai tam, kam ji yra sukurta, tam didžiausiam gėriui. Štai kodėl mes esame absoliučiai laisvi. Ir tiek laisvi, kad tos laisvės nebeįmanoma pakeisti, nusukti į blogį. Matot, kaip yra paradoksalu, kartu ir esame absoliučiai laisvi, ir kartu mūsų pasaulio kategorijomis nebesame laisvi, nes nebegalime nemylėti Dievo, jeigu jį regime. Štai kodėl buvo būtinas šitas tikėjimo etapas, kad žmogus, laisvai mūsų pasaulio kategorijomis kalbant, galėtų rinktis tą didžiausią gėrį, neturėdamas jo tiesioginės patirties, iš gryno pasitikėjimo. Ir būtent toks buvo laisvų sukurtų dvasinių būtybių, tiek angelų, tiek žmonių išbandymas. Angelai irgi perėjo per tikėjimo išbandymą. Ir koks tas tikėjimo išbandymas buvo? Bažnyčios tėvai, remdamiesi jau Izraelio rabinų tradiciją, iki kristinę ir Kristaus laikų, aiškina, kad tas angelų išbandymas būtent ir buvo žmogaus sukūrimas. Kai angelui reikėjo pranokti savo supratimą ir pasitikėti Dievu. Lucifer, lotiniškai yra šviesos nešėjas. Tai buvo pats tobuliausias, pats protingiausias Dievo sukurtas angelas, tobuliausia dvasia po Dievo. Proto plotmėje. Ir staiga, kai tau apreiškiama, kad taip tu esi tobuliausias ir arčiausiai manęs iš proto pusės, bet atsiras tokie dauniukai, kurie gali tapti arčiau už tave meilės plotmėje. Čia reikia labai didžiulio pasitikėjimo kūrėjų, kad priimtum šitokį jo meilės beprotystę. Būtent iš tos pusės buvo angelų išbandymas. Žmonių išbandymas tikėjimu. Vėlgi buvo pasitikėjimo klausimas. Nevalgysi nuo šito gėrio ir blogio pažinimo medžio. Ką reiškia šitas nevalgys nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio? Neužmirškime, kad tai yra simbolinė kalba. Tai reiškia labai reali. Mums yra paaiškinama tikrovė, reali tikrovė. Tačiau simboliniu būdu. Kitaip sakant, ne žurnalistiniu, ne istoriniu, ne archeologiniu, bet būtent simboliniu. Simboliais pasakoma tikrovė. Bet simbolis ir tikrovė, jų yra santykis toks, kaip pasakyti, tai yra žymėjimo, ženklinimo santykis. Pavyzdžiui, kai mes matom ženkliuką, ar ne, vyro siluetas ir moters siluetas. Tai yra simbolis, ką galima ten nuėjus padaryti. Tas ženkliukas simbolizuoja tikrovę realiai. Taip yra išreiškiama ta tikrovė, kad ten galima nusilengvinti toje vietoje. Taip ir tas simbolinis kalbėjimas mitiniais kalbos simboliais mums ženklina, reiškia, signalizuoja, kokia ten tikrovė yra. Ir šita pradžios knygos istorija, kur žmogui Dievas pasakė, tarp kitko, pirmasis Dievo įsakymas nėra negatyvus, nevalgysi nuo gėrių ir blogio pažinimo medžio. Pirmasis Dievo įsakymas žmogui yra pozityvus, valgysi nuo visų rojaus medžių. Tik nuo gėrių ir blogio pažinimo medžio nevalgysi, kad kartais nemirtum. Dabar koks yra, ką reiškia tas simbolis? Pirmiausia, neužmirškim, kad rojus yra sodas. Ir tada reikia žiūrėti, kur dar šventajame rašte yra kalbama apie sodą. Surinkti visas vietas, kur yra apreiškime kalbama apie sodą. Sodas, kuriame Zuzana maudysi. Sodas, kuriame giesmių giesmės mylimoji laukia savo mylimojo. Karaliaus sodas, kuriame karalius vaikštinėja. Sodas, kuriame yra kapas, kuriame dar niekas nebuvo palaidotas. Ir kuriame Marija Magdalietė susitinka prisikėlusi Jėzų. Taigi sodas kiekvieną kartą reiškia gilę vidinę tikrovę, dvasinę tikrovę. Tas sodas pirmiausia yra mūsų siela, mūsų širdis. Karaliaus sodas, kuriame karalius vaikšto. Kas yra karalius, jei ne Dievas? Sodas, kuriame mylimoji laukia mylimojo, kas tarp mylimasis, jei ne Dievas? Sodas, kuriame Zuzana turi rinktis ar pakliūti į žmonių nagus, ar į Dievo nagus, kaip jis ten sako, Dievo rankas. Tai yra mūsų siela, kur mes turime pasirinkti, ką daryti tarp gėrio ir blogio. Ir vadinasi, tame mūsų sielos sode auga gėrio ir blogio pažinimo medis, kuris yra nekas kita, kaip būtent mūsų laisvė. Žmonės kartais sako, koks kraugerystas Dievas, nereikėjo sodinti jokio to gėrio ir blogio pažinimo medžio ir nebūtų buvę jokios problemos. Bet jeigu nebūtų buvę to gėrio ir blogio pažinimo medžio, simbolinę kalbą kalbant, mūsų sieloje nebūtų esminio dalyko, nebūtų laisvės. Taigi, tas gėrio ir blogio pažinimo medis yra laisvės simbolis. Laisvo pasirinkimo. Bet ta laisvė galima naudotis, kad būtume laimingi, tik tai pasitikėdami tuo, ką Dievas mums sako, kaip mes ją turime naudotis. Jeigu mes savo protu vadovaudamiesi, savo valia vadovaudamiesi, imame naudotis to medžio vaisiais, mūsų laisvę, taip kaip mums pašviečia, tada mes patys turime prisimti ir tų mūsų poelgio pasekmes. Ir tada mes negalime kaltinti Dievo, kad čia Dievo kalti, kad tiek daug žmonių vėžių sergančių, tiek daug neteisybės pasaulyje, tiek daug mirštančių iš bado, vaikų, nekaltų ir panašiai. Visa tai yra mūsų nusiskintų šito gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisi. Kodėl šitiek vėžio dabar daug yra? Ką mes padarėme su gamta, kurią išnaudojome kaip baisiausias vergvaldys? Ir ką mes darome su savo kūnu? Aš tik visiškai neseniai staiga suvokiau, kodėl yra tokia baisi vėžio epidemija Europoje. Nes iš tikrųjų baisi. Orleane praktiškai kas trečius laidotuvės yra dėl vėžio parapijų, kurioje aš esu. Tai todėl, kad beprotiškai ir besaikiškai vartojami kontraceptikai. Štai yra to vėžio šaknis. Bent jau vakarų Europoje. Ir paskui mes priekaštaujam Dievui. Bet juk patys nusiskynėme tą vaisių. Nors Dievas sakė, šito neliesi. Nes paskui mirsi. Badas. Maisto yra tiek, kad reikia dar išvežti ir išpilti į okeaną sugedusi. Vadinasi, ne maisto trūksta. Ne maisto trūksta. Trūksta teisingumo. Maisto visiems ir dar 8 gubai gali būti žmonių šiame pasaulyje, apskaičiuota yra. Ir maisto užtektų. Solidarumo trūksta. Broliškos meilės trūksta. Štai iš kur yra tas badas. Karas. Iš kur karas yra? Ne iš Dievo. Mes skinamės vaisius patys. Ir paskui Dievui priekaištaujam. Taigi matom, kad tas gyvybės gėrio ir blogio pažinimo medis yra laisvės simbolis. Ir kad priklausomai, kaip mes juo naudosimės, pasekmės irgi tokios bus. Ir būtent čia ir buvo tas žmogaus išbandymas. Ar pasitikėsi manimi, kad naudotumės tą laisvę, kurią aš tau dovanoju, pasitikėdamas manimi? Ar nuspręsi pats elgtis savo nuožiūrą? Ar tada už pasiekmes pas būsi atsakingas? Ir ką mes matom? Matom, kad Adomas ir Ieva netikėjo Dievu. Žinojo, liūdnai baigsis, žinojo, Dievas jiems pasakė, bet netikėjo. Ir čia yra esminė nuodėmė, mes prie to dar grįšime. Būtent tas netikėjimas, nepasitikėjimas ir yra esminė nuodėmė, kuri užkerta kelią šventosios dvasios atėjimui į mūsų sielas, kad galėtume per tą šventąją dvasę gyventi tą intime Dievo tikrovę švenčiausiosios trejybės gelmėse. Ir kad neįmanoma kitaip įžengti į tą rojaus sodą, kuris šiuo atveju simbolizuoja Dievo vidinį gyvenimą, kaip tik tai pašalinus nuodėmės kliūtį. Štai kodėl Kristus pirmiausiai turėjo būti pašlovintas, kad antrasis paraklitas, godėjas, užtarėjas, galėtų ateiti į mūsų širdis ir į mūsų pasaulį. Pirma, reikėjo pašalinti nuodėmę, nuplauti ją Kristaus krauju, kad galėtume būti įtraukti į tą Dievo bendrystę tarp tėvų ir sūnaus per šventąją dvasę. Dar, ką galbūt reikėtų, matome čia truputėlį, tos pirmosios paskaitos yra kaip katechetiniai pagrindai, kad mes paskui galėtume jau ant rimtų pagrindų atsirėmę mėginti gilintis į tą šventosios dvasios gyvenimo mumyse ir mūsų gyvenimo šventojoje dvasioje tikrovę. Pirmiausia, reikia tų gerų, tvirtų pagrindų. Štai kodėl mes taip ilgai dažnekam apie visą kitą, tik ne apie šventąją dvasią. Dabar, kai mes matėm tą laisvės būtinybę ir kai suvokėm, kas yra laisvė, kad laisvė yra sukurta gėriui, o ne blogiui, net jeigu galima daryti blogį su laisvė, įmanoma negalima. Reikia tada išsiaiškinti, jeigu gėrio pasirinkimas pasitikint, tikint Dievu, tikinti Dievą, jo pasiekmė yra ta vienybė su Dievu, kokia yra tarp tėvo ir sūnaus šventoje dvasioje, tokia ir mūsų, mes matysime apie tai. Kas tada yra, jeigu mes atsisakome? Ir čia iškyla pragaro klausimas. Vėlgi, mums labai sunkiai suvokiamas, kaip be galo geras ir gailestingas Dievas gali leisti pragarą. Bet paradoksas ir yra, kad pragaras yra Dievo gailestingumo ženklas. Paradoksaliai skamba, bet yra grina tiesa. Nes žvelgiant iš būties pozicijų yra geriau būti pragare negu nebūti. Ir mums tai atrodo visiškai neįmanomas dalykas, kadangi mums nebūtis asocijuojasi būtent su ramybe. Mes matėm, kad ramybė yra tik Dievuje. Kitaip sakant, tobuliausioje būtyje. Nebūtis yra baisesnė už pragarą. Ir tai yra taip pat Dievo meilės didžiausia išraiška pragaras. Nes Dievas iš meilės taip gerbia savo kūrinį, jo laisvę, kad leidžia iki galo jam rinktis. Mums tai yra nesuvokiama, kadangi pagal mūsų suvokimą meilė tai yra žūtbūt užkirsti mylimam žmogui save sunaikinti. Bet vėl mes tada, jeigu šitaip mąstome, mes bandom klijuoti savo etiketes prie Dievo slėpinio, kuris visiškai kitoks negu mūsų žmogiška tikrovė. Nes kai mes bandom užkirsti kelią mūsų mylimam žmogui save sunaikinti, mes atimam iš jo laisvę. Uždarom, pavyzdžiui, užrakinam su trimis užraktais. Kad jis neišeitų kur nors ir nevartotų narkotikų, sakym. Nu ką žinau, čia tokie pavyzdžiai. Dievas iki galo gerbė savo kūrinio laisvę iš meilės jam. Dabar klausimas būtų, kur tas pragaras yra? Jeigu Dievas yra visur. Jeigu Dievas yra visur, kur yra pragaras? Atsakymas labai paprastas, Dievuje. Vėl koks paradoksas išeina, ar ne? Viskas, kas yra, yra Dievuje. Dievas yra ugnis. Ir toji ugnis arba degina, nepaprastu skausmu. Ta, kuris nenori būti joje. Ir tai yra pragaras. Arba tai yra meilės ugnis, kurioje pats tampi tos ugnies dalele. Ir tada tai yra laimė. Ta pati ugnis yra ir didžiausia kančia, ir didžiausia laimė. Ta pati ugnis. Priklausomai nuo mūsų santykio su ja. Bet čia taip pat reikėtų pasakyti labai svarbų dalyką, kad mes negalime nusmerkti žmonių į pragarą. Bažnyčios mokymas yra toks, mes negalime sakyti, kad pragare esama žmonių. Kaip ir negalime sakyti, kad jame jų nėra. Tai yra Dievo slėpinys. Iš šventojo rašto labai aiškiai matome, kad yra reali galimybė ten papulti. Jėzus nekart apie tai yra kalbėjęs. Ne? Sakykim, tie ožiai ir avys, jo dešinėje ir kairėje. Tie, kurie kairėje, eikite į amžinę ugnį, ar ne? Bet kartu šventasis raštas sako, laiškė Titu, jeigu gerai atsimenu, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pažintų tiesos pilnatvę. Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti. Taigi mes negalime sakyti, kad pragare nėra žmonių, kaip ir negalime sakyti, kad pragare yra žmonių. Viena, ką mes tikrai galime sakyti, kad jame yra nupuolusių angelų. Ta, tai taip. Nes tai yra apreikšta. Bet ką mes turime daryti šito slėpinio akivaizdoje? Mes turime melstis ir viską daryti, kad niekas iš žmonių ten nepapultų. Ir čia yra Fatimos apreiškimų, kurie nėra švento rašto apreiškimas, tai yra privatus apreiškimas. Tai yra Fatimos apreiškimo esmė. Melskitės už nusidėjėlius. Melskitės. Štai kas darosi, ar ne ta vizija vaikų. Kai niekas nesimeldžia už nusidėjėlius. Bet mes negalime žinoti, ir niekas už juos nesimeldžia. Ta žino tik Dievas. Taigi, čia yra panašiai, kai apaštalai jau prieš Jėzui paliekant juos į žemę, klausia, ar tai dabar atstatysi karalystę Izraelyje? Ir prisimenant Jėzaus atsakymą, ne jūsų reikalas žinoti kada. Eikite ir skelbkite, kad jį prisertino. Taip ir su pragaro slėpiniu. Ne mūsų reikalas žinoti, yra ten žmonių ar nėra. Eikite ir melskitės, kad niekas ten nepakliūtų. Štai koks yra Jėzaus atsakymas. Ir dabar nenoriu per daug likti prie šito neįdomaus slėpinio. Dabar pamėginkime pažvelgti į tą kitą slėpinį, būtent šventųjų amžinybėje. Dievo intimiame gyvenime slėpinį, kas yra daug įdomiau, nes tai yra mūsų visų ateitis, mums skirta ateitis, mums dovanota. Ir čia, kaip jau minėjau, tas perichorezės, cirkumincesijo, kompenetracijo, buvime vienas kitame, slėpinys, kuris yra būdingiausia švenčiausios trejybės slėpinys, trijų dieviškų asmenų buvimas vienas kitame. Atsispindi taip pat ir šventųjų sielose, šventųjų būtyje, kadangi jie yra įtraukiami į tą Dievo vidinį gyvenimą, gyventi patys Dievo gyvenimu sūnuje per šventąją dvasę. Ir čia yra tas Jono 17 skyriaus Jėzaus duotas apreiškimas. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Dangaus laimė tai būtent ir būti įtrauktam į tą tėvų ir sūnaus buvimą vienas kitame šventojoje dvasioje. Kaip tie kalbėti burbulai, kurie turi įgrimsti į vandenyną. Tuo pat metu būties plotmėje mes toliau liksime kūriniai. O jis bus toliau kūrėjas. Tačiau gyvybės plotmėje mes gyvensime tą patį gyvenimą. Kaip tas pats vanduo yra burbulo viduje ir jo išorėje. Tas pats, ta pati meilė ir ta pati šviesa. Tas pats pažinimas. Pažinsime, kaip esame pažinti, sako šventas Paulius. Vadinasi, pažinsime pačiu Dievu. Pažinsime tą subsistuojančią Dievo mintimi, kuri yra žodis, sūnus, šviesa iš šviesos. Ir mylėsime tą substancialią Dievo meilę, kurią Dievas myli sūnų. Tėvas myli sūnų, sūnus tėvą, kurie šventoji dvasia. Šventąją dvasę mylėsime ir Dievo žodžiu pažinsime. Tai yra neįsivaizduojami dalykai. Į kokią neapsakomą tikrovę mes esame pašaukti. Ir to buvimo Dieve, kaip tėvas yra sūnuje, sūnus tėvė apie šventąją dvasę, mūsų buvimo Dievuje ir Dievo buvimo mumyse slėpinys, išsipildantis per šventąją dvasę, turi kaip padarinius, jo pasiekmiai, padariniai yra ta, kad taip pat ir šventieji yra vienas kitame, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Vėl 17 Jonos skyrius. Kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Ir kaip tėvas ir sūnus šventojo dvasio yra viena, būtent per tą perichorezę, cirkumincesijų, buvimą vienas kitame. Kad ir jie būtų viena mumyse. Kitaip sakant, ta beprotiška įsimylėjėlio svajonė būti viena su mylimu asmeniu, jinai nėra tokia jau beprotiška. Jinai realiai išsipildys amžinybėje. Tik ten mes iš tikrųjų būsime viena su kiekvienu iš išrinktųjų, nes kiekvienas bus mylimasis, absoliučiai unikaliai mylimasis. Ir to ženklas jau dabar, bent jau iš danguje esančių pusės, yra šventųjų bendravimo slėpinys. Kai mes šaukėmės mergelės Marijos, arba kokio švento Antano, arba kokio jūsų mylimiausio šventojo, mes nesame vienintelis žmogus šiame pasaulyje iš 6 milijardų, ar ne jau 6 milijardai mūsų yra, kurie šaukėsi tą akimirką to šventojo. Mažų mažiausiai keli tūkstančiai tuo pat metu jo šaukėsi. Ir jis realiai kiekvienam iš jo besišaukiančiųjų yra, tarsi jis būtų vienas vienintelis. Taigi iš danguje esančių, jie gyvena ne tik tarp savęs tą perichorezę, buvimu vienas kitame, artumu vienas kitam. Ir svarbiausia, tarsi tai būtų vienas vienintelis asmuo. Mes šioje žemėje, kai bendraujam su kokiu asmeniu, mes negalime tuo pat metu su tokiu pat intensyvumu bendrauti ir su kitu. O danguje tuo pat metu miriadų miriadai išrinktųjų bendrauja vieni su kitais, tarsi jie būtų vienas vienintelis pasaulyje. Jie yra vienas kitame per meilę ir pažinimą. Dievišką meilę ir dievišką pažinimą, nes būtent tas žmogiškas pažinimas ir žmogiška meilė bus visiškai pakeisti paties Dievo pažinimu, kuris yra sūnus, žodis, šviesa. Ir meilė, žmogiška meilė bus visiškai pakeista ta dieviška meilė, šventąją dvasę, dovana bučinį, mazgu. Ir šventieji jau dabar mūsų atžvilgiu gyvena tą perichorezę, kai mes jų šaukėmės. Ir kai jų nesišaukėme taip pat. Labai diskretiškai, bet jie yra šalia mūsų. Mumyse, mūsų širdyje. Nes jie yra danguje. O susisiekimas su dangumi eina per mūsų širdį, per mūsų vidinę, dvasinę tikrovę. Ir būtent ten mes galime jau dabar pradėti būti vien, bet čia jau aš užbėgu už akių. Ir čia būtent yra visa ta gyvenimo šventojo dvasio paslaptis. Kad mes galėtume pradėti gyventi tą perichorezę, buvimą vieni kituose, jau dabar. To buvimo, tos vienybės ženklai, dieviškos vienybės ženklai šiame pasaulyje irgi yra, kaip pasakyti, kaip ir tie terminai savokos, jie yra pernelyg riboti, kad vienu ženklu galėtum išreikšti tą tikrovę. Ir bažnyčioje, kur yra Kristaus kūnas, tie perichorezės ženklai yra krikščionių santuoka ir vienolystė. Į vienolystę aš apimu tai visą pašvestą į celibatą. Ir kunigų taip pat. Šitos dvi tikrovės mūsų žmogiškoj patirty yra ženklai to, kuo mes gyvensime amžinybėje. Santuokoje vyras ir moteris tampa viena, net ir savo kūnu, tampa vienu kūnu, du taps vienu kūnu, šventų rašto žodžiai. Ir Jonas Paulius II sako, kad būtent tą akimirką Vyras ir moteris yra labiausiai Dievo paveikslas ir panašumas netgi savo kūnu. Čia yra absoliučiai naujas dalykas, iki jo niekas šito nebuvo pasakęs. Kad būtent tada žmogus pilniausiai yra Dievo paveikslas ir panašumas. Bet jeigu jie tampa vienu kūnu, taip kaip Dievo buvo norėta, kitaip sakant, tapdami visišką dovaną vienas kitam, ne suinteresuota, ne savo, bet kitam. Mes jau matėme, koks yra skirtumas tarp dvasinės meilės ir dvasinio pažinimo, kai mes pažįstame tikrovę ir mylime tikrovę dėl jos pačios, ir kai mes ją pažįstame ir mylime dėl savęs. Čia yra esminis skirtumas. Ir po nuodėmis, tame tapime vienu kūnu išgyventi visišką savęs dovaną kitam, dėl kito, o ne dėl savęs, yra mano manimu labai 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 sunku. Taip sunku, kad šventas Tomas yra sakęs, kad tokia vienas kitam dovana yra nuopelnas. Taip kaip atlaidus gauti. Bet būtent šitokiu būdu, kai pats tėvas atiduoda save sūnų, kaip sūnus atiduoda save tėvui, šventojoje dvasioje, absoliučiai dovanoje. Jeigu tai yra suinteresuota man, tai jau nebėra Dievo paveikslas ir panašumas. Tai yra pasaulio paveikslas ir panašumas. To pasaulio, kurio kunigaikštį mes pernelyg gerai pažįstame iš jo pagundų. Tapti vieną iš meilės. Ir tai, ką sutuoktiniai krikščionys, nekrikščionys, kurie gyvena pagal tą Dievo intenciją, atiduodami vienas kitą, vienas kitam, nesuinteresuot, nes gali būti, matot, atidavimas savęs vienas kitam, tai gali būti egoizmas dviese, ranka ranka plauna, aš tau, tu man, tau gerai ir man gerai. Čia nėra jokio Dievo paveikslo ir panašumo. Tai yra egoizmas dviese. O Dievo paveikslas ir panašumas būtent, kai aš esu visiškai tau ir tu esi visiškai man. Be jokio suinteresuotumo. Gryna dovana. Ir ta vienybė, kai vyras ir moteris tampa vienu kūnu, kuri yra ko gero intensyviausia patirtis mūsų jutiminiai, jusliniai plotmei, tai yra tik labai 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 menkas atspindis to tapimo vienu, buvimo vienas kitame, kuriuo gyvena šventieji danguje, kitaip sakant, Dievuje, kai pažįsta vienas kitą sūnumi, žodžiu, šviesa, ir myli vienas kitą dvasę, šventąją dvasę. Nes tas žmogiškas tapimas vienu kūnu yra toks trumpas ir toks menkas, palyginus su šventųjų tapimu, su tuo buvimu vienas kitame nuolat, visą tą begalinę beribę akimirką. Taigi, matot, kai irgi žmonės pasako, jeigu danguje nebus sekso, tai neįdomu, ten nirko eit. Matom, kad mūsų tas žmogiškas seksas yra tokia blankenybė palyginus su meilės intensyvumu, vienybės, vienovės, intimumo intensyvumu ir tyrumu ypač, kuriuo gyvena šventieji, kad tiesiog juokinga darosi, kai žmonės tai pasako. Ir kita vertus, tas pasišventimas, celibatas yra tos pačios tikrovės antras ženklas, papildantis ir pataisantis pirmąjį. Nes būtent per tą pašvestąjį celibatą mes matome, kaip tas buvimas kitam yra absoliučiai išskirtinis, neatidalinamas, skirtas tik jam vienam, Dievui, meiliai, šviesai. Ir šitie du ženklai, santuoka ir pašvestoji vienuolystė, vienas kitą pataisydami ir papildydami mums ženklina tą būsimąją tikrovę, kurią gyvena išrinktieji, šventieji danguje. Ir kuri yra to mūsų būsimo gyvenimo pranašystė. Nes ir viename, ir kitame ženkle jau dabar galime ragauti tos būsimosios laimės pirmonių. Tai va, čia žiūrėsime, kaip ta perichorezė, cirkumincesijų, kompenetracijų, buvimas vienas kitave, prasideda jau dabar bažnyčioje, per šventąją dvasę būtent, Kaip apaštalų darbai sako, kad tikintieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ir ypač per Eucharistiją, kur mes paimsim netgi panagrinėsim Eucharistijos mišių tekstus, kokie yra nepaprastai gilus ir kaip išreiškia tą švenčiausiosios trejybės intimaus gyvenimo tikrovė čia ir dabar, kurią to jau gyvensime.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą Gyvenimas šventojoje dvasioje.